Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa, wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Wuluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta para pendengar juga pemirsa rahimani wa rahimakumullah, kembali kita mengkaji fikih doa dan zikir. Kali ini memasuki serial nomor 204 dengan tema doa masuk rumah bagian yang pertama. Kalau kemarin kita bahas doa apa? Keluar rumah. Kenapa kok kita perlu baca doa masuk rumah? Kalau doa keluar rumah wajar, karena di rumah kita, di luar rumah kita akan ketemu orang banyak yang kita tidak kenal. Kenapa masuk rumah akan ketemu dengan orang-orang yang kita kenal, orang-orang yang kita sayangi, kok kita tetap baca doa? Salah satu alasannya adalah demi mensyukuri nikmat kita bisa tinggal di rumah. Bisa tinggal di rumah, nikmat atau bukan? Nikmat. Walaupun rumah tersebut adalah rumah kontrakan, alias masih ngontrak. Walaupun rumah itu kita masih numpang. Rumahnya siapa berarti? Orang tua atau mertua. Walaupun rumah itu bukan milik kita. Apalagi kalau rumah itu milik kita. Ya, tapi kan bocor Ustaz. Tapi kan bocor. Lebih nyaman mana? Punya rumah bocor apa tinggal di emper toko? Punya rumah sendiri walaupun apa? Bocor. Kenapa banyak orang ngeluh dengan kondisi rumahnya yang bocor, yang catnya mulai nombok, pada ngelotok, yang keramiknya mulai kusam, yang jendelanya mulai keropos, ya? Kenapa banyak di antara kita sudah punya rumah sendiri, walaupun sederhana, banyak ngeluh, kurang bersyukur? Kenapa, Bu? Karena kita tidak melihat orang yang di bawah kita. Walaupun rumah yang kita tinggali itu adalah kontrakan, kita ngontrak, atau rumah yang kita tinggali kita itu numpang, yakinlah masih ada yang lebih susah dibandingkan kita. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang gak bisa ngontrak dan gak bisa numpang. Gak bisa ngontrak karena gak punya penghasilan untuk napa bu? Biaya bayar kontrakan rumah. Gak bisa numpang karena memang mertua sudah gak ada, atau orang tua sudah gak ada, atau ada tapi gak mau ditumpangi, atau ada tapi gak bisa ditumpangi karena sudah terlampau padat isi rumah tersebut. Jadi walaupun kita ini rumah ngontrak, walaupun rumah kita ini kita baru numpang, bersyukur banyak orang yang tinggal di emperan toko, banyak orang yang tinggal di kolong jembatan, banyak orang yang bahkan kemana-mana bawa gerobak. Jenengan mungkin pernah dengar ya, manusia gerobak. Yang kemana-mana anaknya, istrinya bawa kemana-mana pakai gerobak. Dari satu tong sampah ke tong sampah yang lain. Ngumpulkan apa bu? Ngumpulkan rongsok. Jadi ketika kita merasa bahwa ada kekurangan di dalam tempat tinggal kita, maka yakinlah bahwa apa yang kita alami masih banyak yang lebih nopo susah dan lebih sengsara. Kita bisa tinggal di dalam rumah itu nikmat, dan setiap nikmat itu wajib disyukuri. Salah satu cara untuk mensyukuri nikmat punya tempat tinggal adalah dengan mengamalkan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat kita masuk rumah. Di antara tuntunan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila kita masuk rumah adalah dengan membaca doa. Ada beberapa doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk masuk rumah. Hari ini kita akan mempelajari doa yang pertama. Doa tersebut adalah bismillah. Sampun apal napa dereng? Sudah apal belum? Ora apal kebangetan. Masa bismillah ora apal? Dengan menyebut nama Allah. Dengan menyebut nama Allah. Jadi ketika kita akan masuk rumah, jangan lupa baca bismillah. Gampang atau tidak? Tadi baca enggak? Baca enggak? Saking gampangnya pada kelalen. Saking mudahnya pada lupa. Padahal asal jenengan tahu saja, ketika kita baca basmalah, maka kita akan mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Dan ketika kita tidak membaca basmalah saat masuk rumah, kita akan mendapatkan kerugian yang luar biasa. Padahal sangat mudah untuk mengucapkannya. Hanya dengan kalimat sepotong ini, bismillah, kita akan mendapatkan keistimewaan. Dan keistimewaan ini akan mempengaruhi kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Mari kita lihat apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? "Idza dakhala ar-rajulu baitahu fa dzakara Allah 'inda dukhulihi wa 'inda ta'amihi." Apabila seseorang memasuki rumahnya lalu dia berzikir kepada Allah alias membaca bismillah. Ya, bismillah itu kan berzikir, mengingat nama sinten? Allah. Lalu dia membaca bismillah inda dukhulihi, ketika masuk rumah. Wa inda ta'amihi, dan sebelum dia makan termasuk minum, baca bismillah ketika akan masuk napa? Rumah, baca bismillah ketika akan makan. Qala syaitanu, maka syaitan akan berkata, la mabita lakum wala asya. Setan akan berkata kepada teman-temannya, kalian ndak bisa nginep di rumah ini dan ndak bisa numpang makan. Berarti setannya kemana? Setannya kemana, Bu? Pergi. Setan ora doyan. Setan ora doyan. Demit ora dulit. Itu caranya. Enggak usah pakai keris. Wong ngusir setan mau keris, kowe ngundang setan jenenge. Iya. Wong ngusir setan kok pakai jimat? Itu bukan ngusir setan, itu namanya apa, Bu? Ngundang setan. Wong ngusir setan kok manggil dukun? Wong dukune yo kancane setan kok. Ya. Maka ketika kita ingin mengusir setan, simple. Ketika kita masuk rumah, baca bismillah. Rumah yang dibacakan bismillah sebelum masuk, setan gak bisa ikut nginep. Gak bisa ikut tinggal di rumah itu. Berarti kalau ada rumah angker, harganya murah, dibeli atau tidak? Duit apa? Ada sebagian orang takut. Mau beli apa? Rumah yang katanya angker. Atau ada orang takut karena rumahnya posisinya secara feng shui enggak apa? Enggak hoki katanya. Ada orang mau beli rumah enggak jadi karena ternyata di perumahan itu nomor berapa? Nomor 13. Enggak jadi. Atau dia enggak jadi ngontrak rumah karena rumahnya nomor selain 13 apa ya? Berapa? 4. Jadi orang-orang itu sebagian takut dengan nomor berapa? 13, dan takut dengan nomor 4. Makanya, Bu, di sebagian hotel kalau jenengan masuk ke lift dari lantai 3 langsung lantai 5. Iya. Lantai 4-nya enggak ditulis. Ya, jenengan masuk lift nyari lantai 4 enggak ada. Adanya lantai berapa tadi? 3 terus 5. Maras, takut dengan lantai dengan nomor berapa? 4. Ketika jenengan naik pesawat, di sebagian maskapai penerbangan, begitu jenengan nyari kursi nomor 13, enggak ada. Adanya kursi berapa? 12 terus 14. Menurut mereka angka sial. Percaya? Percaya mboten? Wis ngaji percaya. Wis sing Ngaji itu apa? Buat apa kita ngaji kalau masih percaya yang gitu-gituan? Kita punya Allah, Bu. Para jamaah, para pendengar, kita tuh punya Allah. Allah itu Al-Qawiyyu yang maha kuat, Al-Azizu yang maha perkasa. Allah itu yang akan melindungi kita semua. Apa yang mesti ditakutkan? Tapi juga harus punya benteng. Jadi orang kurwani tapi orang tahu zikir, ya enggak pernah zikir, bukan. Makanya ketika kita akan masuk rumah tadi, jangan lupa baca apa? Bismillah. Baca bismillah. Oke. Jadi kalau kita baca bismillah, maka setan enggak bisa nimbrung tinggal di situ. Setan juga enggak bisa ikut makan. Baik. Kalau enggak baca bismillah gimana? Mari kita dengarkan. Wa idza dakhala falam yadhkurillaha 'inda dukhulihi qala asyaitanu adraktumul mabit. Seandainya seseorang masuk ke rumahnya dan dia tidak baca bismillah, tidak baca bismillah, maka syaitan akan berkata kepada teman-temannya, adraktumul mabit. Kita bisa nginep di rumah orang ini. Berarti jenengan masuk rumah karo diintili siapa? Setan. Jenengan masuk rumah sambil dikuntit, sambil diikuti oleh setan itu masuk ke dalam rumah. Jenengan sudah berapa kali enggak baca bismillah masuk rumah? Hah? Ustaz, aku wis 20 tahun, Ustaz. Orang maca bismillah. Wis dihitung bae setannya pira? Nah. Dihitung aja ada berapa setan di rumah kita. Makanya rumah itu enggak terasa nyaman. Makanya rumah itu ditinggali enggak tenang. Orang yang tinggal di situ hawane panas, bukan karena enggak ada AC, bukan. Bukan karena kurang ventilasi, bukan. Tapi karena rumah itu dipenuhi oleh setan yang selalu masuk sejak 20 tahun yang lalu. Wah, kepriwe iki, Ustaz? Sekadeng iki, Ustaz. Gimana ini, Ustaz, sudah terlanjur? Makanya habis ini jangan lupa, nopo? Baca bismillah. Simpel enggak? Gampang enggak? Gampang banget. Baca bismillah itu gampang banget. Cuma yang seperti yang saya katakan tadi, karena gampang ini pada gampangaken. Gampangaken itu maksudnya enggak peduli, cuek. Berarti yang suruh baca bismillah jenengan ibu, apa bapak, apa anak, apa pembantu? Semuanya. Semuanya baca. Ya. Jenengan baca. Bapaknya, ibunya baca, anaknya baca, pembantunya baca, semuanya baca. Jangan biarkan setan itu numpang di rumah kita, ikut di rumah kita. Karena sejatinya setan itu kalau sudah masuk ke rumah kita, pasti yang akan dia lakukan adalah hal-hal yang buruk. Tidak ada ceritanya setan itu ngajari kita hal yang baik. Aslinya setan memang buruk. Ya. Aslinya setan itu memang buruk. Dan apa yang diajarkan, apa yang dia provokasikan kepada orang-orang yang tinggal di rumah itu pasti adalah hal-hal yang buruk. Na'udzubillahi min dzalik. Maka kalau misalnya jenengan katanya di rumah ngelihat ada penampakan, ada apa, Bu? Penampakan, ya. Mau ke kamar mandi, serut, ada apa? Kayaknya kayak rambutnya dawa kayak, ya. Besoknya ada undul, anak bocah apa? Gundul. Besoknya lagi, kok ada sesuatu yang kakinya ndak napak di lantai. Ya, bisa jadi itu adalah setan-setan yang ikut masuk ke rumah kita gara-gara ketika kita masuk rumah kita enggak baca bismillah. Kemudian Nabi SAW masih melanjutkan, wa idza lam yadhkurillaha 'inda ta'amihi qala adraktumul mabita wal 'asha. Seandainya sebelum makan kita enggak baca bismillah, kalau tadi kan masuk rumah nggih. Seandainya dia enggak baca bismillah sebelum makan, maka setan pun akan berkata kepada teman-temannya, kalian malam ini bisa nginep dan dapat makan malam. Mulane segas seceting ora wareg. Ya, nasi sebakul sudah habis enggak kenyang-kenyang. Karena dibantu siapa? Dibantu setan. Na'udzubillahi min dzalik. Hadis riwayat Muslim. Jadi, jemaah yang kami hormati, manfaat kita baca bismillah sebelum kita masuk rumah dan sebelum kita makan adalah kita akan mendapatkan perlindungan. Siapa yang akan melindungi? Allah subhanahu wa ta'ala. Perlindungan dari apa? Perlindungan dari kejahatan setan. Ya. Jadi ibarat orang itu punya benteng, orang itu punya tameng. Ketika dia baca bismillah, maka tameng dan benteng itu akan mengelilingi orang tersebut. Akan membentengi rumah dia. Sehingga setan pun menjauh, tidak bisa masuk ke dalam. Jadi setan itu bu, disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam surat An-Nas, itu punya karakter min syarril waswasil khannas. Apa bu? Min syarril waswasil khannas. Kita minta perlindungan kepada Allah dari kejahatannya, kejahatan bisikan dan gangguannya khannas. Khannas itu sinten? Khannas itu siapa? Khannas itu setan. Kenapa setan dinamakan khannas? Karena setan itu sukanya maju mundur. Napa? Maju mundur. Khannas itu artinya kadang maju, kadang mundur. Maju gimana Ustaz? Maksudnya maju menggoda manusia, kadang-kadang mundur gak bisa menggoda. Maju itu maksudnya berbuat jahat, mundur itu maksudnya gak mampu untuk berbuat jahat. Kapan dia maju, kapan dia mundur? Dia akan maju ketika kita gak ingat Allah. Ketika kita tidak zikir. Ketika kita tidak baca Quran. Ketika pikiran kita kosong. Makanya ada orang kesurupan. Gara-gara nonton. Nonton. Epic. Lah wong-wong mendem kok ditonton. Epic itu kan orang pada mendem. Mendem siapa? Ya kesurupan. Ada orang kesurupan ditonton. Akhirnya ikut kesurupan. Ya. Jadi setan itu akan gampang masuk ke dalam tubuh seseorang. Mengganggu dia ketika dia itu gak ingat Allah. Maka dimanapun kita berada, bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, para pendengar, para pemirsa, usahakan terus zikir. Terus zikir. Jenengan tadi, Bu, berangkat ke sini. Ada yang naik motor, ada yang naik angkot, ada yang naik mobil, ada yang naik sepeda, ada yang jalan kaki. Ada yang seberapa jam perjalanannya, ada yang 20 menit, ada yang setengah jam, ada yang cuma 5 menit. Dalam perjalanan itu apa yang kita lakukan? Harusnya nopo? Zikir. Subhanallah. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Zikir. Ya. Ketika kita baca zikir, setan akan mundur. Setan akan menjauh. Setan akan kesakitan. Jadi diumpamakan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, Bu, zikir itu kayak cemeti. Cemeti siapa? Cambuk, pecut. Zikir itu diibaratkan cemeti. Cemeti untuk memukul apa? Cemeti untuk memukul setan. Makanya orang yang rajin sholat, orang yang rajin baca Quran, orang yang rajin zikir, setan yang ada bersama dia itu kurus kering. Napa Bu? Kurus kering. Karena sabendina digebuki. Pakai apa gebuknya? Zikir. Bukan nyari daun kelor. Ya. Bukan. Pakai zikir. Zikir. Ketika kita zikir, maka setannya itu akan kesakitan, akan kurus, akan kering. Ya. Akan lemah. Berarti sebaliknya apa, Bu? Berarti sebaliknya kalau kita jarang zikir, setannya apa? Lemu. Gemuk. Jadi setan gemuk atau kurus itu bukan tergantung kitanya kurus atau gemuk, bukan. Jadi Bu, yang jenengan gemuk itu gak usah minder, Bu. Nah, waduh, nyong lemu berarti setannya? Oh, gak ada hubungannya itu. Jenengan yang kurus gak usah bangga. Oh, berarti setanku kurus. Enggak ada hubungannya itu. Setan gemuk atau kurus itu tergantung kita zikir atau tidak. Ada orang kurus. Ada orang kurus tubuhnya, tapi gak pernah sholat, gak pernah baca Quran, gak pernah zikir. Ya setannya lembut. Setannya gemuk. Setannya kuat. Setannya seger. Sehingga gampang sekali untuk menggoda. Dan kitanya juga gampang untuk tergoda. Sebaliknya ada orang gemuk, akan tetapi dia ini rajin zikir, rajin baca Quran, rajin sholat, selalu mengingat Allah Azza wa Jalla. Walaupun tubuhnya gemuk, setannya kurus, lemah, susah untuk menggoda. Karena kita punya benteng. Karena kita punya benteng. Ya. Dan setan ini kalau di dunia tidak kita siksa dengan zikir, maka nanti setan ini na'udzubillah min dzalik dalam tanda kutip akan menyiksa kita di akhirat gantian. Maka pilihannya ada dua. Kita akan biarkan setan itu bebas menggoda kita dengan cara kita gak pernah sholat, gak pernah zikir, atau kita akan lawan setan dengan kita zikir, dengan kita mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga setan itu akan lemah, 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 dan susah menggoda kita. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ. Barang siapa yang gak mau mengingat Allah, gak mau zikir, gak mau sholat, gak mau baca Quran, gak mau zikir, nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Maka kata Allah Azza wa Jalla, kami akan biarkan setan menyesatkan orang tersebut dan menjadi teman karibnya. Kemanapun diiringi sama setan. Itu orang yang gak pernah apa? Zikir. Semangat zikir. Jeneng ayam. Semangat zikir. Insya zikir nomor satu dan yang paling utama adalah sholat lima waktu. Sholat apa? Lima waktu. Wa aqimis sholata li zikri. Kata Allah Azza wa Jalla, tegakkanlah sholat untuk mengingatku. Jadi sholat niku zikir. Sholat itu tujuannya adalah agar kita mengingat sinten? Allah. Nomor satu itu zikirnya. Sholat lima waktu kita jalankan dengan baik semaksimal mungkin. Baru kemudian kita tambahi dengan baca Al-Quran, kita tambahi dengan zikir-zikir yang lainnya yang sudah kita pelajari setiap pagi dan setiap sore, jangan pernah ketinggalan. Zikir keluar rumah sudah kita pelajari juga, zikir akan tidur sudah kita pelajari juga, sekarang kita pelajari zikir masuk rumah. Selain zikir-zikir yang sudah ditentukan momen-momennya oleh Nabi SAW tadi, pagi, sore, masuk rumah, keluar rumah, mau tidur, habis sholat, selain zikir yang sifatnya sudah ditentukan momennya itu, kita juga perlu menambahnya dengan zikir yang sifatnya mutlak. Zikir yang sifatnya mutlak itulah zikir yang tidak ditentukan waktunya. Kayak tadi jenengan berangkat ke sini di jalan daripada napa Bu? Daripada ngerumpi. Ya, daripada ngerasani sing dirasani ustate mending. Ya. Daripada ngerasani mendingan jenengan zikir subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Itu zikir yang sifatnya mutlak. Setelah itu baca Quran. Minimal sehari berapa juz, Bu? Bu. Minimal sehari berapa juz? Kok pertanyaannya berapa juz, Ustaz? Ya memang minimal sehari satu juz. Minimal. Sempat gak, Bu? Baca Quran sehari satu juz. Sempat gak? Kok diem aja? Sempat gak? Punya waktu gak? Punya waktu gak untuk baca Quran sehari satu juz? Oh, gak punya Ustaz, sibuk. Sibuk apa? Ya, ada waktu. Kurangi aja main HP-nya. Kurangi aja nonton TV-nya. Kurangi aja ngerumpi sama tetangganya. Pasti ada waktu. Pasti ada waktu. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita dengarkan pertanyaan yang sudah masuk.
Baik, terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan atas materi yang disampaikan. Kami bacakan pertanyaan pertama datang dari hamba Allah di Purbalingga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, apabila kita hendak makan membaca bismillah, pertanyaannya yang betul itu membaca bismillah saja atau bismillahirrahmanirrahim? Mana yang sahih, Ustaz?
Ada perbedaan pendapat di antara para ulama memang, ya. Ada sebagian ulama mengatakan cukup bismillah. Ada sebagian ulama mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Ya, memang ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya ghulam sammillah. Le, kalau mau makan bacalah, sebutlah nama Allah. Jadi ungkapannya gitu, sebutlah nama Allah. Oleh Nabi enggak dijelaskan secara gamblang dalam hadis itu, tadi hadis tadi itu redaksinya apa? Bismillah atau bismillahirrahmanirrahim? Kalau saya pribadi lebih milih yang bismillah. Ya. Dan ini yang dipilih oleh banyak ulama kontemporer. Ya. Banyak ulama kontemporer mereka berpendapat kalau sambillah ya cukup baca bismillah saja. Wallahu a'lam. Ya.
Baik, terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan. Kami bacakan pertanyaan berikutnya. Ada dua pertanyaan yang serupa, Ustaz. Bagaimana setan yang sudah terlanjur masuk sebelum kita mengetahui bacaan zikir? Bagaimana mengeluarkan setan tersebut? Ataukah perlukah dibacakan ayat-ayat Al-Quran, Ustaz?
Sangat perlu. Yang sudah terlanjur masuk itu bisa diusir dengan kita memperbanyak membaca Al-Quran, terutama surat Al-Baqarah. Wah, tawa banget Ustaz. Nyun jenengan setahunan. Ya, baca surat Al-Baqarah. Dan tidak harus baca Al-Quran surat Al-Baqarah itu tidak harus sekali duduk selesai, tidak harus. Jadi jenengan bisa mipil, bisa membaca secara berangsur, ya. Hari ini baca setengah juz, besok setengah juz, besoknya setengah juz. Akhirnya lama-lama selesai. Ya, lama-lama selesai. Jadi intinya gunakan rumah kita untuk ketaatan kepada Allah, untuk ibadah, terutama baca Quran. Ya, sholat-sholat fardu bagi kaum Hawa, bagi ibu-ibu. ya. Dan bagi bapak-bapak, sholat-sholat sunnah diadakan atau dilakukan di rumah, insya Allah setan itu akan keluar dengan sendirinya, tidak akan betah. Ya.
Baik, terima kasih. Jazakumullah khairan. Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Kenapa ya istri saya sudah sering ruqyah mandiri dan kita sekeluarga sudah zikir membaca Al-Quran, tetapi istri saya masih sering kesurupan? Setiap kesurupan saya ruqyah dan membaca surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, surat Falaq bin Anas, ayat kursi. Sedang tiap mau masuk rumah sudah membaca bismillah dan salam. Tetapi jin kok bandel banget, Ustaz?
Kenapa? Karena Allah Azza wa Jalla ingin menjelaskan kepada kita bahwa itu semua adalah sarana. Dan ujung-ujungnya yang menentukan adalah siapa? Allah. Liyaqdiyallahu amran kana maf'ula. Allah itu kalau sudah menakdirkan sesuatu, pasti terjadi. Kalau Allah sudah menggariskan takdir sesuatu, pasti terjadi. Semaksimal apapun kita berikhtiar, maka akan terjadi. Kenapa Allah tetapkan itu? Agar kita tidak tergantung kepada sarana. Agar kita tidak tergantung kepada wasilah. Agar kita tidak tergantung kepada ikhtiar dan usaha kita. Coba sekarang saya tanya sama jenengan. Ada enggak manusia yang lebih rajin zikir dibandingkan Rasulullah SAW? Ada? Enggak ada. Enggak ada. Rasulullah SAW itu adalah manusia yang paling tekun, paling khusyuk zikirnya. Jenengan tahu? Di dalam Sahih Bukhari, diceritakan Nabi SAW pernah kena sihir. Nabi SAW pernah kena sihir. Kemudian diruqyah oleh malaikat Jibril. Dan buhul-buhulnya, media sihirnya itu dikeluarkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan dimusnahkan. Kemudian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah sehat kembali. Saya tanya, Nabi kurang apa dalam berzikir, dalam baca Quran, dalam mengingat Allah? Rasul SAW sudah puncaknya orang zikir itu Rasul SAW. Itu pun ketika Allah menakdirkan bahwa Nabi SAW akan terkena sihir, tetap kena. Maka ini memberikan pelajaran berharga kepada saudara penanya dan kepada kita semua. Bahwa takdir dan kekuasaan Allah itu mutlak. Tak ada yang bisa apa? Melawan. Berarti kita pasrah. Bukan. Kita tetap ikhtiar. Tadi yang dilakukan alhamdulillah sudah benar. Tadi yang dilakukan tadi saya sudah baca, sudah masuk rumah, baca bismillah. Saya sudah pakai rumah saya untuk sholat. Istri saya sudah zikir. Itu sudah baik, sudah benar. Lanjutkan. Ya tapi kok sudah kayak gini, kok masih kena? Nah, itu takdir dari siapa tadi? Allah. Yang pertama adalah untuk memberikan pelajaran berharga bahwa yang menentukan segala sesuatunya adalah Allah. Ini yang pertama. Pelajaran yang kedua adalah bisa jadi itu adalah cara Allah Azza wa Jalla untuk membersihkan dosa-dosa kita. Kesurupan itu ujian atau bukan, Bu? Ujian atau bukan? Ujian. Setiap ujian yang Allah berikan kepada hambanya, kalau dihadapi dengan kesabaran, maka akan menggugurkan dosa. Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala adha wala ghammin hatta syaukata yushakuha illa kaffarallahu biha min khataya. Dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda yang kira-kira maknanya atau redaksinya seperti yang saya bacakan tadi. Apapun yang menimpa seorang muslim, ujian apapun, entah itu kesedihan, entah itu rasa sakit, entah itu kecemasan, bahkan sampai ketusuk duri. Ketusuk apa bu? Duri. Melainkan kalau dia sabar, Allah pasti akan jadikan itu sebagai sarana untuk menggugurkan dosa-dosanya. Enak atau tidak mati dalam keadaan bersih dari dosa? Enak nomor itu? Enak. Enak mana? Dibersihkan di dunia dosa-dosanya atau di akhirat? Enak di dunia. Karena kalau dibersihkan dosa di akhirat itu artinya masuk mana dulu? Neraka. Seberat-beratnya ujian di dunia masih lebih berat dibakar di mana? Neraka. Maka ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita, apapun bentuknya, kemiskinan, sakit, sedih, kehilangan, apapun bentuknya, kalau dihadapi dengan kesabaran, maka itu akan membersihkan dosa. Dan kalau dosa sudah bersih, menghadap kepada Allah, tinggal masuk surga. Maka berpikirlah positif. Positive thinking. Berhusnudzonlah. Husnudzon itu apa bu? Berprasangka baiklah kepada Allah. Bahwa ujian-ujian yang kita hadapi itu adalah salah satu pertanda kasih sayang Allah kepada kita. Innallaha idza ahabba 'abdan ibtalahu. Allah kalau sudah mencintai seseorang, maka Allah akan berikan ujian kepada orang itu. Sayang diuji. Jenengan disayang, jenengan diuji. Loh Ustaz, disayang kok malah diuji? Iya, supaya dosanya bersih. Sehingga ketika malaikat pencabut nyawa datang, sudah bersih. Gak ada lagi pembersihan di akhirat. Yang ada adalah langsung masuk surga. Mudah-mudahan. Sing penting sabar. Makanya jangan banyak mengeluh. Saya nasihatkan kepada diri saya pribadi dan kepada saudara penanya. Banyak-banyak zikir. Banyak-banyak baca Quran. Banyak-banyak sholat. Jalankan ikhtiar-ikhtiar yang diajarkan oleh agama kita. Apapun yang Allah takdirkan sembuh atau tidak sembuh, yakinlah itu yang terbaik. Sabar hadapi ujian tersebut. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya, menuntut segala kurangnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.